Assalomu alaykum. Bugungi zamonimizni texnikasi tasavvur qilish qiyin. Texnika taraqqiyoti hayotimizga ildamlik bilan singib bormoqda. U inson mehnatini osonlashtirishga, xizmat qilishini, vaqtimizni tejashini bilamiz. Lekin bu faqat yaxshilikka xizmat qilarmikan? Balki texnika taraqqiyoti insonni dangasa qilib qo'yayotgandir. Keling, uning foydalari va zararlari haqida bugungi suhbatimizda yaxshiroq bilib olamiz. Texnika uskunalari bugungi kunda turmush tarzimizning asosiy hamrohiga aylangan. Shunda yordamchi maishiy texnika uskunalarsiz hayotimizni tasavvur qilib bo'ladimi? Albatta yo'q. Biroq yalqovlik, irodasizlik, qat'iyatsizlik kabi illatlar tufayli inson ko'p majburiyatini texnikaga yuklaydi.
Kirni qo'lda yuvib tugatish, ovqatni o'choqda pishirib olish mumkin, lekin muzlatkichda saqlanadigan oziq-ovqat mahsulotlarining buzilishi sog'liq uchun zararli. Boz ustiga noqulaylik tug'diradi ham. Mikroto'lqinli o'choqlar, oshxona kombayni, elektr go'sht qiymalagich, changyutgich bu ro'yxatni yana davom ettirish mumkin. Bu narsalar hayotimizning asosi bo'lmasa-da, har bir uy bekasi uchun yordamchi bo'lgan foydali texnik uskunalar qatoriga qo'shish mumkin. Albatta, uy bekalariga, beklariga foydali bo'lgan texnik uskunalar juda ham ko'p. Ular chindan ham hayotimizni yengillashtiradi. Ammo texnikaga haddan ziyod bog'lanib qolish insonlarning kam harakatli hayot tarziga tushib qolishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'z-o'zidan ko'pgina kasalliklar ortirib olishni yuzaga chiqaradi.
Bular ichiga vazn ortishdan tortib, jiddiy qon tomir kasalliklarigacha bo'lganlar ham kiradi. Texnika kam harakat qilishimizga sabab bo'lar ekan, deb undan butunlay voz kechib ham bo'lmaydi. Masalan, ertalab ishga shoshayotib, mo'ljallangan manzilga yetib kelish uchun mashina yoki oddigina metrodan foydalanamiz. Uning to'g'ri ishlashini ham kompyuter texnikasi boshqarib turadi va bu bilan insonning yashash tarzida qulayliklar yaratadi. Bularning barchasi sizning vaqtida ishga ulgurishimiz, bir kun ichida ko'plab ishlarga ulgurishimiz, hayotimizni va kunimizni samarali o'tishiga yordam beradi. Buni hech ham rad etolmaymiz. Ammo bir narsa tibbiyot vakillarini xavotirga solmoqda. Texnologiyadan doimiy tarzda foydalanib, me'yorni suiiste'mol qilish inson organizmiga salbiy ta'sir o'tkazmay qolmaydi. Masalan, kompyuterlar ko'rish qobiliyati va asab tizimiga zarar yetkazishini isbotlangan.
Shu bilan birga tibbiyotda zamonaviy uskunalarning qo'llanilishi ham ko'plab kasalliklar tashxisini aniqlash va davolashda qo'l kelmoqda. Texnikaning bu yo'nalishda ildamlashuvi hozirgi paytda qanchadan qancha insonlarning hayotini saqlab qolishda yordam bergan. Xullas, texnikaning foydasi-yu zarari haqida yana ko'p davom ettirish mumkin. Biz zamon bilan hamnafas ravishda ketayotgan texnika taraqqiyoti natijalaridan butunlay voz kecha olmaymiz. Shunga qaramay, unga butkul bog'lanib qolib, jismoniy mehnatdan uzoqlashish ham salbiy oqibatlarga olib keladi. Buni unutmasligimiz kerak. Xulosa shuki, texnikadan oqilona va me'yorda foydalanish kerak. Bu bizning ham samarali, ham sog'lom hayot kechirishimizga yordam beradi.